Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Judecător, capitolul 13. Citim de la versetul 1 până la versetul 25, de fapt tot capitolul. Pagina 276. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Soreia din familia Daniților, care se chema Manoah. Nevastă sa era stiarpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stiarpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a zis: tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui până în ziua morții lui. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. I-a alergat repede să dea de veste bărbatului ei și i-a zis: iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi s-a arătat iarăși. Manoah s-a sculat, a mers după nevasta sa, s-a dus la omul acela și i-a zis: tu ai vorbit femeia acesteia? El a răspuns: eu. Manoah a zis: acum dacă se va împlini cuvântul tău, ce trebuie să păzim pentru, cu privire la copil și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: femeia să se ferească de tot ce i-am spus, să nu guste nici rod din viță, nici un rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Manoah a zis îngerul Domnului: îngăduiem să te opresc și să-ți pregătesc un ied. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: chiar dacă m-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. Manoah nu știa că este îngerul Domnului. Și Manoah a zis îngerului Domnului: care ți este numele ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Îngerul Domnului i-a răspuns: pentru ce-mi cer numele? El este minunat. Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a dus jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevasta s-a priveau. Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă sa au căzut cu fața la pământ. Îngerul Domnului nu s-a mai arătat lui Manoah și neveste lui. Atunci Manoah a înțeles că este îngerul Domnului și a zis nevestei sale: vom muri căci am văzut pe Dumnezeu. Nevastă sa i-a răspuns: dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Țoreia și Eștaol. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Suntem tare bucuros să fim împreună și ce am observat este că ne place muzica. Ne place să cântăm, ne place să lăudăm pe Dumnezeu și e un lucru bun, e foarte bun, că facem repetiție, cel puțin, așa spun și cei mai mulți cântăreți, că în cer numai se va cânta. Și aici, pe pământul acesta, începem repetițiile ca să putem cânta mult acolo. De fapt, o veșnicie. Mă rog ca Domnul să ne ajute. Numai că avem o problemă. Și anume, problema aceasta este faptul că Dumnezeu, când a decis ca să-l creeze pe om, a decis ca să-i dea și anumite legi și porunci care să le aibă și după ele să se poată ghida. Și aceste legi și porunci le găsim în Sfânta Scriptură, în cartea aceasta, care o avem aici între noi. O carte care a fost scrisă de aproximativ 40 de autori, într-o perioadă de 1500 de ani. Toți oamenii aceștia care au scris această carte au fost cu funcții diferite, începând de la țărani, de la păstori, până la împărați, proroci și așa mai departe, doctori, care au scris această carte. Și toți oamenii aceștia, în această perioadă, au fost însuflați de Duhul lui Dumnezeu ca să scrie cuvintele pe care Dumnezeu le dădea pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată trăi și apoi, într-o zi când va veni Domnul să-și zice biserica, să se poată înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Avem harul să putem privi la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care nu face altceva decât să-L proclame pe Dumnezeu că există. M-am uitat în Scriptură și am văzut că Scriptura niciodată nu încearcă să dovedească existența lui Dumnezeu. Nu este dorința Scripturii să dovedească existența lui Dumnezeu, ci pur și simplu cuvântul Scripturii care l-avem între noi îl proclamă pe Dumnezeu că există Dumnezeu cu adevărat. Genesa, capitolul 1, versetul 1, cuvântul Domnului spune foarte clar. La început Dumnezeu a făcut. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu a existat, noi nu avem ce să dovedim existența Lui și nici nu vrem să o dovedim. Și Biblia nici nu încearcă să o dovedească, ci pur și simplu Biblia proclamă existența Lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Tot Biblia, cartea aceasta, nu este o carte de știință. Dar cartea aceasta vorbește despre lucrurile care oamenii de știință au ajuns la un moment dat să le recunoască. Vreau să vă dau câteva exemple. De exemplu, în astronomie. Înainte de a se descoperi telescopul de către Isaac Newton în secolul al XVI-lea, XVII-lea, Ptolemeu spunea că sunt aproximativ 1056 de stele. Kepler spunea că sunt 1005. Biblia spune însă că ele sunt fără număr. Ce au ajuns oamenii de astăzi să spună? Astăzi se știe că numărul stelelor este infinit, nu-l poate nimeni număra. Au ajuns să recunoască asta, deși Biblia vorbește. În gravitație, legea gravitației e descoperită tot de Newton, Isaac Newton, spune la un moment dat că de-a lungul istoriei au existat multe explicații potrivit cărora Pământul stă undeva pe o broască țestoasă și îl ține în spate sau pe patru stâlpi. Ce declară Biblia? Biblia spune că Pământul este spânzurat pe nimic. Cuvântul Domnului în Iov, capitolul 38, cu versetul 6. La un moment dat spune cuvântul Domnului tot prin Iov, pe ce sunt sprijinite temeriile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Deci Dumnezeu prin Scriptură a declarat încă cu ani de zile, cu mii de ani de zile în urmă, că Pământul este spânzurat pe nimic. Apoi în geografie, doar câteva sute de ani în urmă, Magellan, Columb și alții au trebuit să fie ironizați, pur și simplu, și disprețuiți pentru că au afirmat că Pământul este rotund. Oamenii au râs de ei când au auzit că ei declară că Pământul este rotund. Însă Biblia, cu cel puțin 2000 de ani înainte, spune lucrul acesta. Isaia 40, versetul 22. Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început, nu v-ați gândit niciodată la întemeierea Pământului. El, Dumnezeu, șade deasupra cercului Pământului. Dumnezeu a declarat atunci că Pământul este rotund. Apoi, în Proverbe 8:31, cuvântul Domnului spune că înțelepciunea se juca pe rotogolul Pământului. Cât de dreaptă este Scriptura? Cât de adevărată este Scriptura? În meteorologie, cei care studiază vremea, curenții de aer dau naștere la diferențele de climă, ploaie, zăpadă. Hai să vedem ce spune Scriptura. În urmă cu aproximativ 3500 de ani, în cartea Iov, versetul 36, capitolul 36, versetul 26. Iată ce mare e Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe. Numărul anilor Lui este, Lui nimeni nu L-a pătruns. Căci El, fiți foarte atenți, trage la El picăturile de apă, le preface în abur și dă ploaie pe care nori o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor. Și cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? În Eclesiastul 1:6. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iară se întoarce și începe din nou aceleași rotituri pe care le face. Dumnezeu în Scriptură vorbește și despre greutatea aerului, pe care oamenii au descoperit-o în urmă cu 250 de ani, că aerul are greutate și vântul are greutate. Cuvântul Domnului vorbește în Iov 28:25, așa și 26. Când a rânduit greutatea vântului și a hotărât măsura apelor. Deci Dumnezeu a rânduit greutatea vântului, cât de greu să fie vântul și aerul. Așa. Când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o și a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată frica Domnului, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Dumnezeul nostru există. Dumnezeul nostru există și Biblia îl declară. În medicină. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului despre medicină. Sunt multe versete, n-am să le citesc. Dar legile sanitare date lui Moise au fost cele mai avansate din istoria lumii și corespund și astăzi. Interzicerea mâncării animalelor moarte, interzicerea consumului de apă stătută, reguli sanitare cu ocazia înmormântării, spălatul mâinilor, toate astea Dumnezeu le-a decis la început. Și medicii le-au acceptat ca să le ia și stă la bază medicinei. Dumnezeu există. Dumnezeu există. Dumnezeu există. Ne uităm la ce se întâmplă în jur și oamenii de știință spun, domnule, plăcile tectonice au început să se miște. Se mișcă plăcile tectonice și se provoacă tsunami, se provoacă cutremure de pământ. În Iov, capitolul 9, versetul 6, spune cuvântul Domnului, Dumnezeu scuduie pământul din temeliile lui. Dumnezeu. Când dă ordin Dumnezeu și Dumnezeu spune un cuvânt, totul ia ființă. Pentru că Dumnezeu există. Pentru că Dumnezeu există. La cuvântul lui totul este pus în mișcare. Doar un cuvânt să spună. Și omul trebuie să ia o atitudine. Totdeauna când Dumnezeu face ceva, când Dumnezeu mișcă undeva într-un loc lumea, prin semnele pe care le face, le face pentru ca omul să poată lua o atitudine și o atitudine cât se poate de corectă. În lumea în care noi trăim, ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și realizăm atâta necaz, atâta suferință, atâta durere. De ce? Pentru că oamenii n-au luat atitudini corecte față de Dumnezeu. Nu numai în perioada noastră, ci în perioada lui Pavel. Spune cuvântul Domnului că oamenii au zis, de Dumnezeu nu mai avem nevoie. Nu ne trebuie pe Dumnezeu. Și l-au scos din mintea lor. Au zis, nu mai vrem pe Dumnezeu, l-au scos din mintea lor, din gândirea lor și atunci Dumnezeu spune Scriptura că i-a lăsat în rătăcirea minților, în voia lor. Nu mergeți și faceți. Și mintea știți unde i-a dus? La păcatele cele mai groaznice. Acolo i-a dus mintea. Că omul fără Dumnezeu este în mâna diavolului și diavolul face ceea ce vrea din el. Omul în momentul în care scoate pe Dumnezeu din memoria lui, din gândirea lui, din mintea lui, ajunge să rămână și să fie în mâna diavolului. Și diavolul face ceea ce vrea cu el. Își bate joc de el în ultimul hal. Asta face diavolul. Însă Dumnezeu, care există, pune în mișcare lumea din jurul nostru. A rămas șocat. Ne-am pus întrebare, de ce, și eu personal m-am întrebat, Doamne, de ce ai mișcat tocmai puterea asta așa de mare, Japonia? Care este văzută de toată lumea. De ce ai mișcat-o așa de puternic? De ce a trebuit ca să pui mâna acolo și să atingi temeliile acelea? Am citit un articol care m-a șocat. Se spune că anul trecut, în Japonia, a fost cea mai mare urgie, sau orgie, cum spune austriecii, orgie sexuală, care a existat vreodată în istorie, în Japonia. Mi-am pus întrebarea, de ce Dumnezeu face asta? Au încercat ei să se pregătească din toate punctele de vedere. Probabil că ați urmărit și ați văzut știrile și ați văzut că se pregătesc pur și simplu și copiii de când sunt mici. În momentul în care vine, pentru că știu că sunt cutremure dese acolo, în momentul în care vine cutremurile să nu se frământe, să nu se sperie. Și au tot felul de mașini care ies pe stradă cu ele și îi urcă pe copii acolo și începe să-i zguduie, să-i miște, ca și cum ar fi cutremurul. Însă când Dumnezeu a poruncit temelii pământului să se miște, n-au mai rezistat nimeni. Și nu mai putut să reziste în fața lui. Pentru că e suveran. Dumnezeu există. Dumnezeu există. Totul depinde de atitudinea pe care noi o luăm față de acest Dumnezeu. Care este atitudinea noastră față de acest Dumnezeu? Și cu ocazia acestei zile speciale în familia Vălan, o zi în care își aduc micuța lor la binecuvântare, am ales o familie specială din Scriptură care a luat o atitudine cât se poate de corectă față de Dumnezeul acesta care există. Familia aceasta a fost într-o situație de criză. Tot poporul era de fapt în situație de criză, poporul evreu. Tot poporul era într-o stare de plâns. Pentru că mâna vrăjmașului lor apăsa asupra lor din pricina păcatului care l-au acceptat în viața lor și neascultării de Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat ca să vină vrăjmașul asupra lor. I-a cuprins, i-a ținut robi și erau robi acolo. Și la un moment dat poporul acesta se trezește la Dumnezeu și spune, Doamne, starea noastră nu-i bună.
tu ești Dumnezeul care existi, care altă dată ne-ai scos din Marea Roșie, altă dată ai fost cu noi când am trecut prin momentele grele, când toată lumea ne întorcea spatele, când toți împărații s-au unit împotriva noastră, când nimeni nu ne-a deschis poarte ca să intrăm în țara lor, când nimeni n-a stat gata să ne întindă mână de ajutor, atunci tu te-ai dovedit ca fiind Dumnezeul adevărat. Când egiptenii erau pe urmele noastre, când eram între mare și Egipt, și nu aveam nicio șansă, nu mai exista nicio soluție pentru noi. Atunci, Doamne, i-ai spus lui Moise să întindă toiagul înspre mare și marea s-a deschis în două și noi am putut trece pe acolo. Dumnezeule care exista și existi și care ții natura în mână și tot universul în mână, dă-ne o scăpare. Când au simțit că sunt sub apăsare, s-au întors cu fața înspre Dumnezeu. Vreau să spun că totdeauna, în momentele de criză, Dumnezeu a pregătit anumite persoane, anumite familii special care să le folosească. Și ele pot deveni un instrument în mâna lui Dumnezeu. Dacă sunt gata să iau o atitudine corectă față de Dumnezeul acesta care există. Dacă nu sunt gata să iau o atitudine corectă față de Dumnezeu, Dumnezeu îi lasă în pace, nu-i nicio problemă. La un moment dat spune cuvântul Domnului că dacă oamenii aceștia nu sunt gata să dea slavă Domnului, Dumnezeu ridică prunci ca ăștia. Și le poate da grai să vorbească. Le poate da grai ca să laude pe Dumnezeu. Dacă nici ei nu vor striga și vor fi opriți de părinții lor, spune cuvântul Domnului că pietrele pot primi grai ca să laude pe Dumnezeu. De ce? M-am pus întrebarea aceasta, de ce Dumnezeu face asta? Pentru că Dumnezeu există. Și ceea ce a făcut El poate fi pus în mișcare. Ceea ce a creat Dumnezeu poate fi pus în mișcare. Slăvit să fie numele Domnului. Această familie a luat o atitudine corectă și aș vrea să urmărim viața acestei familii într-un mod mai special, să ne uităm la ea și să vedem felul în care ea a acceptat ca să ia o atitudine corectă față de Dumnezeul acesta care există. În primul rând, și primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că această familie a avut o relație activă cu Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit cu ei personal în versetul 3, Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, într-un mod special, iată că ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Ea a avut o relație activă. În momentul în care i-a auzit glasul acesta, și-a dat seama că este ceva special. N-au cunoscut la început special că este Îngerul lui Dumnezeu, însă au realizat, pentru că i-a spus starea inimii ei, i-a spus situația în care se află această familie. Omul acesta știa că în casa lor nu există copii. Că femeia aceasta este stearpă. Însă Dumnezeu s-a uitat la această familie și a zis, aici vreau ca să aduc izbăvirea în familia aceasta, vreau ca să o folosesc și să fie un instrument pentru izbăvirea poporului Israel. Dacă ne uităm în istoria Bibliei și ne uităm în cuvântul Domnului, vom observa că Dumnezeu a ales oameni speciali, familii speciale, care au avut frică de Dumnezeu și teamă de Dumnezeu, care au știut să ia atitudini corecte față de Dumnezeu. Pe acei oameni, pe asemenea oameni, Dumnezeu totdeauna i-a folosit ca să fie un instrument în mâna Lui și prin ei Dumnezeu să poată lucra și numele Lui să fie dovedit ca un Dumnezeu real și ca un Dumnezeu adevărat, slăvit să fie Domnul. Această familie are o relație activă cu Dumnezeu. În momentul în care aude, în momentul în care Dumnezeu îi vorbește, pur și simplu, nu stă liniștit să zică, da, Dumnezeu mi-a vorbit, nicio problemă. E ok, slavă Domnului, Dumnezeu mi-a vorbit. Nu, ci imediat aleargă la soțul ei, stă de vorbă, trebuie să facem ceva. A venit omul acesta, mi-a spus situația, mi-a spus starea aceasta. Omul acesta care pur și simplu aude, face o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne Dumnezeule! Dumnezeule care există, relația cu El, părtășia cu Dumnezeu care era activă în inima acestui om. Fă, Doamne, ca să mai vină omul acela încă o dată la noi. O relație activă cu Dumnezeu. Oamenii aceștia au avut o atitudine corectă față de Dumnezeu. Care este atitudinea noastră ca și familie față de Dumnezeul care există? Față de ceea ce face Dumnezeul acesta care pune în mișcare toată lumea aceasta? Care este atitudinea noastră? Ce atitudine luăm noi față de Dumnezeu? Oricum una luăm, ori bună, ori ea. Deci una o luăm. Că e bună sau că e rea. Dar este foarte important să știm că noi suntem chemați de Dumnezeu să luăm atitudine corectă. Viața noastră, în viața de familie, să fie o viață activă, într-o relație activă cu Dumnezeu. Tot timpul să stăm gata la dispoziția lui Dumnezeu. Știți ce a spus Dumnezeu lui Israel? Auzi, încinge-te și fii tot timpul încins. Trebuie să ieși din Egipt. Va trebui să pleci de aici. Încalță-te, pune-ți încingătoarea, pune-ți brâul pe lângă tine, ia-ți încălțămintea în picioare, ia toiagul în mână, fii pregătit de plecare în orice moment. Dacă relația noastră este activă cu Dumnezeul acesta pe care, despre care cuvântul Domnului vorbește, că într-o zi va reveni, nu știm când va fi ziua aceea. S-ar putea să fie mâine. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dacă ne uităm în Scriptură, în cuvântul Domnului, ne vorbește toate aceste lucruri, că Domnul vine. Deci, pe lângă faptul că sunt anumite păcate care sunt în spate și Dumnezeu își întinde mâna ca să pedepsească aceste păcate, că ne uităm în Scriptură, totdeauna Dumnezeu a pedepsit anumite popoare din pricina păcatelor care au fost în ele și din pricina păcatului care a existat, Sodoma și Gomora, pe oamenii din perioada lui Noe și așa mai departe, oamenii aceștia și toți cei care au fost acolo au păcătuit și din pricina păcatului Dumnezeu și-a întins mâna și a pedepsit. Însă acest Dumnezeu, vreau să vă spun că în curând va trimite pe Fiul Său să-și ridice biserica. Și când ne uităm la tot ce se întâmplă, ceea ce a spus Domnul, că în vremurile din urmă vor fi războaie, vește războaie, cu tremure de pământ și așa mai departe. Despre Libia, citiți în Scriptură și o să vedeți ce spune cuvântul Domnului despre Libia. Că mâna lui Dumnezeu apasă asupra ei. Toate astea sunt dirijate de cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu este drept și adevărat. Dumnezeu există și Dumnezeu pune în mișcare toate lucrurile acestea ca să ne spună, pentru noi copiii lui Dumnezeu, să ne vorbească că în curând va reveni Domnul. Și noi trăim vremurile acestea, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Însă atitudinea noastră în mod special trebuie să fie legată de Dumnezeu cât se poate de bine și relația noastră să fie activă. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem la această familie, această familie pe lângă faptul că are o relație activă cu Dumnezeu, ei sunt gata să asculte de trimisul lui Dumnezeu. Pur și simplu, nu mai stau pe gânduri. Versetul 4 spune, acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște în fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat Domnului din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Dați-mi voie să vă spun, dacă vom fi gata ca să punem în practică ceea ce spune Dumnezeu, Dumnezeu s-a uitat înspre această familie. S-a uitat și a văzut-o că va fi pregătită și este pregătită să ia o atitudine corectă. Această familie a fost gata să asculte de ceea ce spune Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu nu ne-a vorbit? În biserică aici. De câte ori Dumnezeu nu s-a oprit în dreptul nostru să ne vorbească? Din ceea ce Dumnezeu ne-a spus până acum, cât am pus în practică? Știți la ce m-am gândit de multe ori? Doamne, dacă ar veni Iona și s-ar ridica Iona în zilele noastre astăzi, să se ridice aici în linț, sau nu în linț, aici în biserică la noi și să ne spună încă 40 de zile și toată cetatea asta va fi nimicită. Câți dintre noi l-am crede? Nimeni, așa-i? Câți dintre noi am crede că Dumnezeu vorbește și că Dumnezeu ce spune se împlinește? Știți de ce nu credem? Pentru că trăim într-o perioadă și într-o lume în care există proroci mincinoși, trăim într-o perioadă și într-o lume în care există învățători mincinoși, trăim într-o perioadă și într-o lume în care există evangheliști mincinoși și așa mai departe. Și oamenii aceștia pur și simplu au ajuns să se mulțească din ce în ce mai mult și pe oamenii care sunt adevărați, cu adevărat oamenii lui Dumnezeu, sunt undeva dați deoparte. Cum spunea cineva aseară la deschiderea de biserică la St. Pölten, Dumnezeu folosește anumite pietre, pietre vii pentru slujirea lui Dumnezeu și pentru ca Dumnezeu să-i folosească. Și când Dumnezeu a ajuns ca să se folosească de ei, îi pune și puțin la o parte. Îi lasă la o parte, îi pune deoparte pentru o perioadă și apoi îi lasă pe alții. Pentru ca apoi Dumnezeu să se ridice, cum spunea fratele de dimineață, Dumnezeu să-și dovedească slava cu mult mai mult. Cu mult mai mult. Și m-am gândit de atâtea ori, Dumnezeu ne-a vorbit de atâtea ori în biserică și ne vorbește de atâtea ori. Cât suntem gata ca să răspundem provocării lui Dumnezeu? Oamenii aceștia au fost gata să pună în practică. Oare dintre noi când suntem gata ca să punem în practică ceea ce spune Scriptura? Ceea ce spune cuvântul Domnului? Știți, este foarte important, mi se pare că se cânta sau se spunea în poezie. Când suntem în credință tari, se cânta, când suntem în credință tari, când totul ne merge bine, vorbim foarte ușor. Vorbim foarte ușor. M-am uitat în biserică în timp ce se cânta despre mamă. Cei care mai avem mamă în viață n-am simțit. Prea puțin am simțit. Dar cei care nu mai au în viață, care au trecut nu demult la Domnul, plângeau. Pentru că și-au dat seama ce înseamnă să se despartă, să treacă prin această încercare. Când totul ne merge bine și când totul este ok, n-avem nevoie de Dumnezeu. Nu suntem gata să răspundem chemării lui Dumnezeu. Când ne merge treburile rău și când suntem încercați, am face tot ce ne spune Dumnezeu. Am văzut oameni care în fiecare zi aleargă la proroci. Numai să-i spună ce să facă ca Dumnezeu să-l salveze, să-l vindece, să-l scoată, să-l izbăvească de acolo. Atunci când suntem încercați, când încercarea bate în inima noastră, când bate în casa noastră, în familia noastră, nu ne mai interesează că ne-a greșit cineva, suntem gata să-l iertăm, nu ne mai interesează că ne-a făcut vreo problemă, trecem peste ea, nu ne mai interesează nimic, vrem ca să fim izbăviți, că suntem, e pielea noastră în joc, suntem pe jar. Suntem puși pe jar și atunci ne doare și atunci vrem. Dar când altul e în joc, când totul este bine, totul e soare, atunci suntem altfel de oameni. Uite la mine personal, atunci sunt altfel de om. Atunci nu e nicio problemă, atunci trecem peste orice, nu e nicio problemă. Dar când viața noastră este pusă în joc, atunci ne uităm la Scriptură și spunem, Doamne, și aici trebuie să mă ia, și asta trebuie să o las, și asta trebuie să o las, și asta trebuie să o las, și de asta vreau ca să mă depărtez, și de asta, Doamne, și îmi fac o retrospectivă în viața mea și mă uit la tot ceea ce am făcut bun și ce am făcut rău. Și mă întreb, Doamne, unde sunt greșelile? Doamne, ce trebuie să mai fac? Pentru ca Dumnezeu să mă asculte. Observați că atunci când este pielea noastră în joc, atunci am vrea ca toată lumea să fie în jurul nostru. Atunci am face tot ce ne spune Scriptura. Dar când ne merge bine, când totul este în ordine și bine, oare cât suntem gata să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Această familie, Dumnezeu i-a vorbit și în momentul în care a vorbit, a fost gata ca să accepte. O altă atitudine pe care am văzut-o în această familie este faptul că oamenii aceștia între ei, ca soț și soție, au avut o relație cât se poate de bună. Comunicarea a fost între ei extraordinară. În versetul 6 spune că femeia s-a dus la bărbatul ei. Când a auzit că îngerul Domnului a venit la ea, n-a mai făcut altceva, a lăsat totul deoparte, i-a vorbit îngerul și a spus, mă duc la soț să-i spun. Și a alergat la el, nu era acasă, era pe câmp. A alergat la el a doua oară, când a revenit și a doua oară. A alergat la el și a spus, uite soțule, a venit omul acesta lui Dumnezeu. A venit și a stat de vorbă din nou cu mine. Omul acesta a vorbit cu mine. N-a făcut nici măcar un pas, fără ca soțul ei să știe. O relație cât se poate de corectă în viața de familie. Doamne, mulți sunt dintre cei care ascund unul de altul. Și zic, lasă că să nu știe soțul că mai punem niște bani deoparte. Lasă să nu știe soția că mai facem alte și alte lucruri. Nu trebuie să știe soțul sau soția. Dați-mi voie să vă spun, ulciorul merge nu de multe ori la izvor. Și la un moment dat, când ajunge la izvor, s-ar putea să se crape. Și când se crapă, atunci ies problemele. Și apar probleme. Am întâlnit familii care au zis, eu pun deoparte, nu trebuie să știe soțul că trimit la părinți în România. Alții spun, eu fac cu tare și cu tare lucru, nu trebuie să știe soția. Sau numai se trezesc tații mai mult, așa când se uită în familie și văd, dar de unde aveți hainele astea? Păi, încep apoi explicațiile. Asta se întâmplă. Dați-mi voie să vă spun, în familia aceasta a existat o relație corectă și a spus, nu se poate. Nu se poate soțul meu să nu știe, nu se poate să ascunde soț. Eu trebuie să alerg la el, a lăsat totul. Mă gândesc că poate a fost mâncarea pe foc. Ori a luat-o de pe foc și a lăsat-o acolo și a alergat în câmp. A alergat și a spus, a venit omul acela lui Dumnezeu din nou la noi. E în casa noastră, e aici. Hai să stai de vorbă cu el. Tu ești capul. Tu ești cel care trebuie să ai responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Vino să stai de vorbă cu el. Putea să spună, Dumnezeu mie mi-a vorbit. Și pentru că Dumnezeu mie m-a vorbit, m-a ales ca să fiu mai deosebită decât soțul meu. Ce să știe el? Ce să se mai bage el în problemele acestea? Nu, această femeie a înțeles și a știut clar că Dumnezeu l-a ales pe el ca să fie soț și să fie cap în familie. Și a știut să-i dea respectul care trebuia. Și a alergat la ea, a alergat la el. Comunicarea, relația dintre ei a fost cât se poate de corectă. O atitudine corectă în relația cu Dumnezeu. Pentru că toate acestea, și spun de multe ori la nunți când este vorba despre nunți, nu se poate ca o soție să fie supusă soțul ei dacă întâi nu-i supusă Domnului. N-are cum. Pentru că Biblia spune, soția să fie supusă, să fie supusă soțul ei ca Domnului, păi dacă nu a avut relație cu Dumnezeu și supusă lui Dumnezeu, cum să fie supusă soțul ei? Nu se poate ca un bărbat să-și iubească nevasta, vorbesc pentru cei credincioși, dacă nu l-a iubit pe Hristos mai întâi. Biblia spune să-și iubească nevasta cum a iubit Hristos? Biserica, păi dacă nu are cum să cunoască dragostea lui Hristos, de unde să-și iubească nevasta? Există, da, o dragoste din aceasta firească, după care cei mai mulți aleargă. Se uită doar la formă, doar la trup și altceva nu interesează. Doar un eros și atât. Însă Dumnezeu ne vrea mult mai mult. Dumnezeu, îmi spunea cineva aseară, era la părtășie acolo și spunea, frate, de când studiez Biblia? De când citesc Biblia? Și am început să o studiez în casa mea împreună cu copiii și familia mea. Dumnezeu a pus o dragoste extraordinară între mine și soția mea. De când am început să mă adâncesc și să-L văd pe Dumnezeu, cine-i Dumnezeu? Să-L văd pe El ce este, ce este El. Și am început să iau Biblia și să o citesc și să o citim împreună cu familia. O așezat Dumnezeu o dragoste extraordinară între mine și soție. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar de când suntem, n-am fost așa lipiți unul de altul. De când suntem, nu ne-am iubit așa de tare unul pe altul. Și au 3 copii. De 14, de 15 ani. Frații mei, când relația cu Dumnezeu este corectă, există corectitudine și există o relație corectă și în familie. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. O altă atitudine pe care au avut-o oamenii aceștia au fost oameni care au practicat rugăciunea. Spune versetul 8. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată omul acesta al lui Dumnezeu la noi. Oameni care au știut să pună preț pe rugăciune. Oameni care au știut să pună preț pe relația cu Dumnezeu. De câte ori nu uităm să ne rugăm? Mă uit la mine personal. De dimineața ne sculăm, repede alergăm. Am încercat să ne facem un obicei să avem dimineața timpul de părtășie, pentru că seara ajung mai târziu acasă și mai avem și părtășie la biserică. Dar mă uit la mine personal. Aș vrea și seara să-mi prind copiii și familia împreună în rugăciune. Când vin acasă, sunt frânt, sunt obosit, nu mai am timp să fac asta. Alergăm de dimineața până seara, suntem frânți, suntem zdrobiți. Și uităm că Cel care ne ține și ne dă viață e Dumnezeu. Uităm că datorită Lui avem sănătate. Uităm că datorită Lui avem viață. Uităm că datorită Lui suntem ceea ce suntem și nu datorită nouă. Uităm toate astea și pur și simplu trecem cu vederea peste toate. Și zicem că noi realizăm, că noi facem, că noi trecem și așa mai departe. Și uităm să ne rugăm. Uităm să ne rugăm. Ne rugăm doar atunci când suntem încercați. Vreau să merg mai departe, timpul zboară. Când oamenii se roagă și familia se roagă, Dumnezeu se lasă înduplecat. Când oamenii se roagă și stau înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune clară, Dumnezeu dă sfaturi clare și spune asta trebuie să faci, asta trebuie să faci și asta trebuie să faci. Când vom fi gata să stăm înaintea lui Dumnezeu și să avem o relație corectă de rugăciune cu Dumnezeu, Dumnezeu ne va da sfaturile clare, chiar dacă oamenii din jur nu o să înțeleagă. Și cei din jurul nostru nu pot înțelege de multe ori, pentru că privesc din prisma lor. Și totdeauna omul judecă din prisma pe care o are el personal. Cei mai mulți judecă datorită stării lor și din poziția lor. Niciodată nu încearcă să se pună în situația celuilalt. Marea majoritate judecă și încearcă să cântărească lucrurile din prisma aceea din neutralitate. Și se uită, de aici eu mă uit și îl văd pe ăla că înoată în apă. Și îi spun dacă înoată bine sau nu înoată bine. Îl văd pe ăla că se luptă cu focul și îi spun dacă aruncă apă bine pe foc sau nu aruncă apă bine pe foc. Dar să fie acolo lângă el. Dar să fie acolo cu el. Dumnezeu dă sfaturi clare. În al cincilea rând, această familie, nu numai că sunt oameni ai rugăciunii care ascultă de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, clar. Această familie a fost gata să se jertfească. Și a spus, auzi, dacă asta este treaba, te rog frumos, rămâi aici. Nu pleca de aici pentru că vreau să aduc o jertfă. A mai existat un om în Scriptură care a spus așa, a venit în ogorul acela, a intrat împăratul David în ogorul acela, și ca și împărat avea dreptul, pentru că așa i-a învățat Samuel și așa le-a spus, atenție, dacă vreți împărat, împăratul oricând poate să vă ia totul ce vă aparține, vă poate lua feciorii, vă poate lua fetele voastre, vă poate lua ogoarele voastre că îi aparține și poate face ceea ce vrea. Omul acesta, când a auzit că intre împăratul David în ogorul lui, i-a spus, auzi împărate, ce gânduri te bate pe aici? Și a spus, a venit să aduc o jertfă Domnului. Uite, îți dau ogorul. Dar nu numai ogorul, îți dau și vacile, îți dau și carul. Adu jertfă Domnului. Și David se uită la el și spune, omule, auzi, tot ceea ce îmi dai vreau să plătesc. Eu nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu care mi-a făcut bine și să nu mă coste ceva pe mine. Nu pot să vin înaintea acestui Dumnezeu care mi-a purtat de grijă și pe mine să nu mă coste ceva. Venim la biserică de multe ori, poate ne pregătiți. Nu ne pregătim pentru asta. Nu ne pregătim pentru cântare, nu ne pregătim pentru predică, nu ne pregătim pentru rugăciune, nu ne pregătim pentru a asculta Scriptura. Venim la adunare și așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni. Să mai coboare Dumnezeu foc din cer, dacă se poate. Să mai rupă Dumnezeu, nu știu, pământul în două, să-l despice, să mai curgă apă. Să mai fie vreun Moise care să meargă în fața stâncii și să mai lovească stânca. Să mai curgă apă, pentru că suntem flămânzi, suntem setoși. Vrem să se întâmple ceva, dar pe noi să nu ne coste nimic. Vrem să se întâmple ceva cu copiii noștri, dar pe noi să nu ne coste nimic. Îi vrem ca să fie lângă Domnul, dar să nu ne coste nimic. Îi vrem să cânte în adunare, dar să nu ne coste nimic. Îi vrem să predice în biserică, să nu ne coste nimic. Îi vrem să ne asculte, să nu ne coste nimic. Dați-mi voie să vă spun, nu se va întâmpla niciodată dacă nu ne costă ceva. Nu se va întâmpla niciodată dacă nu ne costă ceva. Dacă nu investim în ei, dacă nu ne facem timp pentru ei, dacă nu îi chemăm la rugăciune, dacă nu ne dăm Scriptura, dacă nu îi învățăm voia lui Dumnezeu, nu se va întâmpla niciodată nimic. Trebuie să ne coste ceva. Dacă nu ne punem la jertfă, dacă nu ne punem la jertfă, nu-i aduceți și lăsați în biserică. E adevărat că aici în biserică Dumnezeu poate să le atingă inima și să le vorbească, dar formați-le caracterul acasă. Îmi place când mă uit în Scriptură și am predicat aici tot la binecuvântări și am spus că dacă un om este neprihănit, copiii lui vor fi fericiți după el. Știți de ce? Mi-am pus întrebarea asta, de ce? Pentru că omul ăla neprihănit știe ca să investească în copiii lui de când sunt mici. De când sunt mici știe să investească și să le dăruiască și le dă Scriptura și le dă Cuvântul lui Dumnezeu și le dă voia lui Dumnezeu și le dă legea lui Dumnezeu și învață rugăciunea, îi învață părtășia cu Dumnezeu, trăiește minuni cu Dumnezeu. Am trăit și într-o casă de familie mare, 13 copii, eu sunt cel mai mare. Acolo am învățat ce înseamnă Dumnezeu. Acolo am învățat ce înseamnă ca Dumnezeu să răspundă la rugăciune. Pentru prima dată când eram mic, când părinții mei treceau prin încercare, când ne-au chemat pe toți și ne-au spus, nu mai mănâncă nimeni astăzi, toată lumea stă în post, cât se poate până la amiază. Și a doua zi când am văzut intervenția lui Dumnezeu, a venit tata și ne-a spus, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu ne-a dat răspuns la rugăciune. Frații mei, nu se poate să facă Dumnezeu ceva fără să ne coste ceva. Trebuie să ne coste ceva. Suntem așa de comos pe pământul acesta. Avem toate din belșug. Când auzim că vin vremuri grele, ne îngrozim, ne speriem, Doamne, dar ce vremuri o să vină? Ați auzit duminica trecută? 170.000 de creștini mor pe an. Aici e bine că trăim în Europa și trăim în Austria. Dar s-ar putea ca într-o zi să vină mâna lui Dumnezeu și peste noi. Ne îngrozim când auzim de vremuri grele, pentru că ne merge bine, nu ne mai costă nimic. Nu ne mai costă o zi de post ca să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru ca duminica să fie har în biserică. Nu ne mai costă să punem copiii la rugăciune ca să se roage, să dea Dumnezeu har în adunare. Nu ne mai costă nimic. Totul este bine, frumos, McDonald's, viață și așa mai departe și tot ceea ce ne place. Totul este bine. Nu ne mai costă nimic. Familia asta a zis, nu știu cât de bogat a fost sau sărac a fost, dar a zis, mă duc să iau un e de gal cât mă costă. Să aduc o jertfă lui Dumnezeu, a vorbit Dumnezeu. O singură dată a vorbit Dumnezeu acestei familii și a zis, Doamne, dacă Tu mi-ai vorbit, Tu meriți să-ți aduc o jertfă. M-am întrebat de câte ori ne-a vorbit Dumnezeu bisericii de aici, cât am fost gata ca să ducem o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu. Câți vom fi gata ca astăzi, după ce am auzit cântări, am auzit predică, am auzit voia lui Dumnezeu, vom fi gata să mergem acasă și să spunem, vrem să aducem o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Să ne coste ceva. Nu ne mai costă nimic. Nimic nu ne mai costă. Mergem mai departe. Pentru că oamenii aceștia au știut să ia atitudine corectă, au fost gata ca să trăiască o relație corectă cu Dumnezeu, practicând rugăciunea, aducând jertfă, oamenii aceștia trăiesc minunile lui Dumnezeu. Știți că ne-am pus mereu întrebarea de ce Dumnezeu nu mai face minuni? Mi-am pus mereu întrebarea asta. De ce Dumnezeu nu mai face și nu mai lucrează cum lucra înainte? Știți de ce? Vreau să vă spun numai simplu. Când veneam acasă, eram copil, eram clasa a doua, a treia, veneam cu geanta în spate, și veneam cu prietenii de pe stradă împreună. Și când intram pe poartă, în curte, auzeam în casă la noi rugându-se. Și când intram în casă, dar asta era zilnic, când intram în casă, era la miaz. Se adunau surorile de pe stradă și se rugau. Se rugau pentru ca Dumnezeu să toarne har în adunare. Se rugau pentru problemele din adunare. Auzeam mereu în casă la noi spunându-se că mâine trebuie să stăm în post, în rugăciune. Și se uneau în post și rugăciune. Auzeam mereu în biserică frații care spuneau, stăm în post și rugăciune pentru cauza cutare. Și toată adunarea se aduna în post și rugăciune. Și la rugăciunea lor Dumnezeu deschidea cerul. N-aveau așa multe predici ca și noi astăzi. N-aveau așa multă scriptură ca și noi astăzi. Așa de multă teologie ca și noi astăzi. N-aveau. Dar aveau credință într-un Dumnezeu care e viu și care există. Și nu numai că aveau credință, dar oamenii ăștia aveau frică de Dumnezeu ăsta. Aveau teamă de Dumnezeu. nu-și permiteau să se joace cu păcatul. Nu-și permiteau să se joace cu gluma. Nu-și permiteau să glumească în adunare. Nu-și permiteau să glumească între ei. Nu-și permiteau să glumească în familie. Nu-și permiteau să vorbească de rău unii pe alții. Dacă auzeau vreo problemă în familie, eu n-am auzit niciodată vorbindu-se în familia noastră pe cineva de rău. Dacă auzeau vreo problemă, se aduneau împreună și se rugau pentru ei. Se rugau pentru ei. Și făcea Dumnezeu minuni. Am să uit niciodată când în familia noastră a fost o problemă. Și tata s-a ridicat în biserică și a spus, fraților, trecem printr-un necaz, printr-o problemă. Și toată biserica n-a spus, ne rugăm atunci, ci s-au ridicat unul din frații care erau acolo și au spus, fraților, cât sunteți gata ca marți să stăm înaintea Domnului pentru familia asta? S-au ridicat 70 de oameni. 70 de oameni s-au ridicat care au spus că vrea să stea în post marți pentru ei. Și marți seara când au venit la rugăciune, toți 70 au umplut toate trei camerele care le-am avut acolo, în care trăiam și care locuiam, au fost pline. Noi am stat afară și ne-am dus afară. Dar la rugăciunea lor, când Dumnezeu a deschis cerul, a dat răspuns. Oamenii care știu să se jertfească și oameni care trăiesc realitatea prezenței lui Dumnezeu cu adevărat. Asta e Dumnezeu. Dumnezeu există. Apoi, oamenii aceștia, pe lângă faptul că trăiesc minunile lui Dumnezeu, sunt gata ca să se închine lui Dumnezeu. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și au zis, Doamne, nu așa, nu merităm nimic, ne aruncăm cu fața la pământ înaintea Ta, pentru că am văzut slava Ta și puterea Ta. Și pentru că au știut să se închine înaintea lui Dumnezeu, copiii lor, sau copilul lor a fost binecuvântat, dar și ăsta a fost binecuvântat până la vârsta în care au fost sub protecția mamei și a tatălui, după aceea, dacă a știut să stea lângă Dumnezeu și să asculte de prezența lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, și nu la voia întâmplării, am citit și ultimele două versete. Și Duhul Domnului a început să-l miște pe omul ăsta, pe Samson, i-a dat granițe și i-a spus, astea sunt limitele în care trebuie să te miști. Aici este locul în care trebuie să te miști. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a început să-l miște pe Samson între Țoreia și Eștaol. Dați-mi voie să vă spun, și copilul acesta, copila aceasta va fi binecuvântată. Și ea va fi binecuvântată cât va fi sub protecția părinților. Dar dacă ea va fi gata ca să asculte mai departe de voia lui Dumnezeu și de glasul lui Dumnezeu, va putea să fie binecuvântată în continuare. Copiii noștri sunt binecuvântați de Dumnezeu atâta timp cât sunt împreună cu noi. Când sunt maturi și mari, dacă nu înțeleg că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, ei pot ieși de sub binecuvântare și pot pierde binecuvântarea. De aceea, noi ne rugăm ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile, să ne binecuvânteze pe toți. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu care există și nu la voia întâmplării am spus despre El. Biblia, mai repet încă o dată, nu caută ca să explice existența lui Dumnezeu sau să dovedească existența lui Dumnezeu. Biblia proclamă existența lui Dumnezeu. Dumnezeu există. Vreau să te întreb, ce atitudine ai tu față de Dumnezeul acesta? Ne adunăm aici la părtășie, suntem aici împreună. Care este atitudinea ta față de Dumnezeul acesta care există? Săptămâna aceasta, trei familii sau trei persoane, cel puțin patru persoane din biserică au fost încercate. La clipeală de ochi se poate întâmpla minuni, dar la clipeală de ochi Dumnezeu poate să cheme pe cine vrea acasă. M-am uitat la soție, duminică n-a fost la biserică pentru că a făcut o criză. Și când am trimis-o la spital, n-a mai acceptat doctorii să o lase acasă. Stai aici. Și imediat a trebuit ca să o bage la operații. Viața este așa de scurtă? Când totul e soare și totul e ok, nu știm de unde apare o palmă de nor. Ca și pe vremea lui Ilie. Și spune, du-te, spune-i lui Ahab să-și înhame cai, că s-ar putea să vină mâna lui Dumnezeu. Totul e senin, totul este ok, ca pe vremea lui Noe. Când l-a văzut pe Noe că face corabia, au zis, Domnule, ești nebun? De unde vrei să vină? Aici, în locul ăsta, aici faci și tu corabia, pe uscat. De ce n-ai mers și tu pe malul mării ca să faci corabia? Aici o faci, dacă aici mi-a spus Dumnezeu. Noi vezi de treabă, nu o să vină potop, ce potop, uită-te în toate părțile. Avem oamenii care știu vremea și care se uită la vreme, se uită la soare, nu-l vezi când soarele apune și când este roșu, ne anunță că o să fie vreme bună, uită-te la tot ce se întâmplă. Noi vezi de treabă, nu o să fie niciun potop. O vorbi Dumnezeu. O vorbi Dumnezeu. Și când Dumnezeu vorbește, ceea ce vorbește El face. Pe neașteptate a venit potopul, pe neașteptate. Ne uităm la tot ce se întâmplă. N-a așteptat, pe neașteptate au fost tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce este în jurul nostru. Oamenii spun că s-ar putea să fie sau s-ar putea să facă și așa mai departe. Însă Dumnezeu este Cel care face totul. Cum vrea,
când vrea și cum îi place. Amin.